ที่เราจะนั่งสมาธิเรามาดูอานาปานสติที่พุทธเจ้าตรัสไว้ด้วยการเดี๋ยวให้เราสวดตามไปเลยนะครับนี่คือความหมายแท้ๆของคำว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งมีที่มาของพระไตรปิฎกนั้นอย่างที่ผมบอกหากการกระทำใดๆที่ทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในกายแล้วก็มองไม่เห็นว่ากายนี้เป็นไม่ใช่ตัวตนของคนเราเขานั่นไปคนละทางอยู่แล้วดังนั้นการที่จะทำยังไงก็ตามที่ให้เห็นอย่างนี้ได้พุทธเจ้าตรัสว่ามีทั้งหมด6วิธีไม่ได้แปลว่าต้องใช้1วิธีหรือ2วิธีหรือทั้ง6วิธีหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ตามแต่ละคนเมื่อใช้แล้วจะเกิดอะไรที่เพื่อกูลทำให้เห็นความจริงว่านี่ไม่ใช่ตัวตนของคนเราเขา1คืออิริยาบถ2อานาปานสติท่านพุทธเจ้าตรัสไว้เลย3สัมปชัญญะ4ปฏิกูลมนสิการ5ธาตุธาตุมนสิการ6นวสีวาติกาพิจารณาสร้างศพนะสุภาพกรรมฐานเพราะฉะนั้นใน6อย่างนี้เนี่ยจะทำให้บุคคลนั้นๆเห็นได้ว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราส่วนเวทนาจิตธรรมเราค่อยพูดกันทีหลังตอนที่จะเป็นบรรยายที่ในมัชฌิมา8ส่วนพุทโธ7ที่สวดผ่านไปคืออะไรโพชฌงค์7คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้นะครับทั้ง7ข้อสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์แล้วก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์อันนี้ก็เป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้เอาละเดี๋ยวเราสวดกันต่อ
สันตาโพชฌงคาปาปิตาปาปุริกตาโพชฌงค์ทั้งเจ็ดอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วปิชาวิมุตติปริภูเรติย่อมทำวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์กาลังภาวิตาจัพพิกเวอานาปานสติกาลังภาวุลิกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออานาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างไรเล่ามหาปราโหติมหานิสังสาจึงมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ
่อานาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำให้วิชาและวิมุตติบริบูรณ์วิชาก็คือตรงข้ามกับอวิชชา
วิมุตติก็คือความหลุดพ้นตกลงอานาปานสตินี่ถึงหลุดพ้นไหมครับถึงใครบอกเป็นสมถกรรมฐานแค่นี้ก็ถึงแล้วพระเจ้ายังตรัสต่อไปว่าถ้างั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างไรจะทำอย่างไรถึงจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่แบบนี้เอาละนะครับค่อยดูไปนะ
เอกาภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อรัญญคโตวาไปแล้วสู่ป่าก็ตามทุกขมูลกโตวาไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตามสุญญาการกโตวาไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตามเอเตตติปัลลังกังอาคุจิตวานั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบแล้วกุชุงกายังปฏิทายาปาริมุขันสติมุปัตเปตวานตั้งกายตรงดำรงสติมันโสสะโตวะอัสสะติสะโตปัสสะติภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอยู่นั่นเดียวหายใจออกมีสติอยู่หายใจเข้าน
ั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบก็คู่บัลลังก์ใครยกข้างขวาข้างขวาเข้ามาทับได้ก็ทำแบบพระพุทธรูปใครทำไม่ได้สมมติว่ามันตึงมากหรือว่าอายุมากก็เอาตามที่ท่านนั่งได้นะครับคำว่าคู่ขาก็ไม่ได้บอกว่าต้องแบบไหนตั้งกายตรงดำรงสติมั่นภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอยู่นั้นเทียวหายใจออกมีสติอยู่หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าผู้รู้สภาพหายใจออกหายใจเข้าไปเอาละจากนั้น
เข้าสู่อานาปานสติขั้นที่หนึ่งนี่ยังไม่ถึงขั้นที่หนึ่งเลยเนี่ย
เอกังวาอัจจันโตเอกังอัจจสามิติปัจจาติภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกยาวดังนี้เอกังวาปัสสะสันโตเอกังปัสสะสามิติปัจจานาติเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวดังนี้ระสังวาอัสสะสันโตระสังอัสสะสามิติปัจจานาติภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกสั้นดังนี้ราสังวาปัสสะสันโตราสังปัสสะสามิติปัจจานาติเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้าสั้นดังนี้
ถึงขั้นที่2แล้วก็เหมือนกับที่บอกไปในเบื้องต้นพระเจ้าบอกว่าตั้งกายตรงดำรงสติมั่นภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอยู่นั้นเที่ยวหายใจออกหายใจเข้าค่อยๆรู้ลมหายใจออกเข้าไปเรื่อยๆจากนั้นพอถึงขั้นที่1ท่านบอกเมื่อหายใจออกยาวให้รู้เมื่อหายใจเข้ายาวให้รู้เมื่อหายใจออกสั้นให้รู้เมื่อหายใจเข้าสั้นให้รู้ทีนี้แค่ไหนยาวแค่ไหนสั้นท่านลองดูเองก็ได้แค่ไหนล่ะที่ท่านว่ายาวให้เข้าไปสัมผัสดูว่าอ๋ออย่างนี้ยาวนะแล้วสั้นๆแบบไหนก็ลองดูสิอย่างนี้สั้น พอจิตเริ่มคุ้นเคยรู้ว่าอะไรยาวอะไรสั้นหลังจากนั้นก็ค่อยๆปล่อยให้เขาเป็นอิสระผมจะชี้ให้ท่านเห็นสักนิดหนึ่งผมจะบอกความจริงในการปฏิบัติให้ว่าลมหายใจยาวสั้นไม่เท่ากันถ้าท่านรู้สึกว่าลมหายใจออกหายใจเข้าของท่านเท่ากันท่านคิดเป็นตรรกะแล้วท่านใช้หลักวิทยาศาสตร์มานั่งดูลมนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ไปต่อแล้วเพราะมันจะเกิดการบังคับเกิดเป็นอัตตาขึ้นมาเพราะฉะนั้นมีทางเดียวคือท่านต้องปล่อยให้มันเป็นอิสระเหมือนคนไปเฝ้าดูหรือแอบดูลูกเล่นถ้าเมื่อไหร่ท่านเข้าไปเพ่งเข้าไปดูชัดๆลูกของท่านจะเปลี่ยนอาการแต่ถ้าท่านแอบดูในระยะที่พอสมควรไม่กระโตกกระตากท่านจะเห็นความจริงถ้าเมื่อไหร่ลมหายใจมันเท่ากันมันก็จะพ่นอยู่นั่นแหละท่านบังคับลมแล้วท่านจะรู้สึกว่าฝืนตอนแรกๆเนี่ยมันฝืนค่อยๆหาสมดุลแห่งธรรมเอานะ เอาละผมจะจบแค่ขั้นที่2นี่ก่อนยังไม่ไปต่อละเพราะว่าแค่นี้ก็ถ้าจะเอากันจริงๆเนี่ยก็น่าจะ3เดือนถึง3ปีละกว่าจะเห็นถึงขั้นที่2แล้วเดี๋ยวมันจะไปขั้นที่3ก็จะเห็นกายสังขารค่อยๆระงับลองนั่งดูในเบื้องต้นถ้ารู้สึกว่าการรู้ลมหายใจยาวสั้นเป็นภาระมากเลยแสดงว่าจิตของท่านยังไม่กัมมนิโยยังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นก็กลับมาดูแค่ลมหายใจไปก่อนจนรู้สึกว่ามันแคล่วคล่องว่องไวแล้วรู้สึกว่าค่อยหาสมดุลเจอท่านจะเริ่มสังเกตลมหายใจยาวสั้นได้แบบไม่เป็นภาระถ้ายังรู้สึกเป็นภาระหนักๆอึดอัดขัดไปหมดเลยยิ่งทำให้ไม่เป็นสมาธิใหญ่อย่างเงี้ยก็กลับมาดูลมหายใจธรรมดาก่อน